të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë dhe Evropë po vazhdon të mbretëroj mot tet i ftoft dhe me të rreshura të mëdha të borës. Lideri opozitar Isa Mustafa ka kritikuar sot qeverinë e Kosovës për keq qeverisje. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara, ku do të marrë pjesë edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, thotë se Beogradi nuk heq dorë nga përmendja rezolutës 1244 në përfasimin e Kosovës. Sekretari Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se vetoja e rezolutës për Sirinë në OKB nga Rusia dhe Kina është absurd. E përditshme londineze Times shkruan për 60 vjetorin e mbretëreshës Elizabeta në fronin britanik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai do të marrë pjesë në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të prezantohet dhe diskutohet raporti për Kosovën i sekretarit Ban Ki-moon. Në këtë mbledhje, siç bën të ditur kumtesa e ministrisë, Hoxhaj do të kërkojë mbështetje për shpërbërjen dhe largimin e strukturave paralele serbe nga veriu i Kosovës, si parakusht për paqe dhe stabilitet në tërë rajonin. Shefi ekipit negociator serb në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović ka thënë se Serbia nuk heq dorë nga përmendja e rezolutës 1244 në përfaqësimet rajonale të Kosovës. Ekzistojnë disa opsione, e secila përmban rezolutën 1244, do të shohim se çka do të ndodhë tutje, ka thënë Stefanović. Ai ka theksuar se Beogradi vazhdon konsultime të përgjithshme me komunitetin ndërkombëtar, duke shpresuar në gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme për të dy palët e cila ngërthen rezolutën 1244. Kryeministri i Rumanisë Emil Boc ka dhënë dorëheqje për, siç thuhet, qetësimin e tensioneve politike dhe shoqërore në vend. Dorëheqja e tij e transmetuar drejt për drejt në televizion vjen pas një sër protestash publike kundër masave shtrënguese të imponuara nga qeveria e Bocut. Ky i fundit tha se zyra e tij ka marrë vendime jo popullore, por të domosdoshme për vendin. Presidenti Barack Obama tha se është e rëndësishme që konflikti në Siri të zgjidhet pa intervenim të jashtëm ushtarak. Ai tha se jo çdo situatë lejon llojin e veprimit ushtarak, siç e kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj në Libi, dhe se një zgjidhje negociueshme është e mundur në Siri. Komentet e tij vijnë në kohën kur Rusia dhe Kina i vunë veto një rezolute të mbështetur nga Obama në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Presidenti francez Nicolas Sarkozy e quaj atë skandal veton ruse.
J'aurai le président Medvedev cet après-midi au téléphone.
Do t'i telefonoj presidentit rus Dimitri Medvedev këtë pasdite në lidhje me Sirin dhe me lejen e kancelarës gjermane do të flas në emër të të dyve, ka thënë Sarkozy pas një takimi me kancelarën Merkel në Paris. Fraksionet rivale palestineze kanë emëruar presidentin autoritetit kombëtar palestinez Mahmud Abbas, kryesues të qeverisë së përkohshme, e cila do të mbikëqyrë përgatitjet për zgjedhjet presidenciale dhe legjislative. Marrëveshja që u bë e ditur të hënën është arritur gjatë bisedimeve në Katar në mes të Abbasit, lideri të lëvizjes sekulare Fatah, dhe Khalid Meshalit, lideri lëvizjes islamiste Hamas, që e kontrollon rripin e Gazës. Izraeli ka dënuar këtë marrëveshje, ndërsa nuk ka pasur reagime ende nga perëndimi që e konsideron Hamasin organizat terroriste. Udhëhesit e Gjermanisë dhe të Francës Nicolas Sarkozy dhe Angela Merkel kanë bërë presion mbi Greqinë që të arrijë sa më shpejt marrëveshjen mes partive në koalicionin qeverisës, që është e domosdoshme për marrjen e pakos tjetër të shpëtimit. Presidenti Sarkozy ka tërhequr vërejtjen se koha po kalon, ndërsa Merkel ja ka bërë të qartë Greqisë se nuk do të ketë marrëveshje, por që se nuk zbatohen propozimet e trojkës.
Wir wollen, dass Griechenland im Euro bleibt, um das auch.
Ne duam që Greqia të mbetet në euro, por po ashtu nuk do të ketë program të ri grek nëse nuk arrihet marrëveshja me trojkën. Të gjithë ata që bartin përgjegjësi në Greqi duhet ta dinë se nuk do të devijojmë nga pozicioni ynë, tha Merkel pas një takimi me Sarkozy në Paris. Në anën tjetër, dy sindikatat më të mëdha publike dhe private në Greqi kanë bërë thirrje për një grevë 24 orëshe për të martën për të kundërshtuar masat e ashpra të kursimit. Të ftohtët e egër vazhdojnë të marrë jetë përgjatë Evropës lindore dhe qendrore. Në 10 ditët e fundit në Ukrainë kanë vdekur 135 njerëz. Shifra zyrtare të vdekurve në Poloni ka arritur në 62, ku vetëm nga e diela janë shënuar 9 viktima të reja, ndërsa temperaturat kanë rënë në minus 24 gradë Celsius. Në Hungari raportohet për 12 të vdekur në 3 ditët e kaluara. Zyrtarët thonë se 18 njerëz kanë vdekur për shkak të ftohtit në Republikën e Çekisë. Autoritetet e Bosnjës së dielën kanë përdorur helikopter për të evakuar të sëmurët dhe kanë shpërndar ushqim për mira persona që kanë mbetur të izoluar. Në Serbi, zyrtarët thonë se 70.000 njerëz kanë mbetur të izoluar, ndërsa 32 komuna kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme. Doçet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Kosovë vazhdon të mbretroj motë të tetë i ftoftë dhe me të reshurat të mdha të borës. Meteorologët të thonë se gjatë javës, temperatura do t'jenë edhe më të ulta dhe mund të arrinë deri në minus 22 shkallë Celsius. Për shkak të motit të ftoftë është ndërprerë mësimi në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet, Nadije Ahmeti.
Rreshit e borës, të cilat kanë nisur që nga fundi i muajit të kaluar, kanë vështirësuar qarkullimin e lirë të automjeteve dhe qytetarëve. Instituti Meteorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se temperaturat do të shënojnë rënje gjatë javës. Nga mesi i javës, ky institut parashet temperatura që do të arrinë nga minus 18 deri në minus 22 gradë Celsius. Sylta i rësylaj udheqës në këtë institut, por se nga dita e premte do të ngriten temperaturat edhe pse do mbesin në 0 gradë Celsius.
Kjo gjenje sinoptike do tjetë e qëndrufur me rreshtje bore deri ditën e mërkurë. Mërkurën, drejtën dhe prantën pas ditë nuk do tjetë e rreshtje bore, por dikur në orët e mëngjes të prantën fillojnë rreshtjet dhe gjatë këtyre ditëve temperaturat do të ulen në minus 22 gradë Celsius. Natën e mërkurë dhe drejtën do të ndodhë kjo si bukuri.
Zyrtarët e policisë së Kosovës ndërkaq njoftojnë se për shkak të rreshjeve të borës, qarkullimi është jetë i vështirësuar sidomos në rrugët që çojnë në zonat malore të Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se rrugët magjistrale, të cilat çojnë në drejtim të gjitha rajoneve, janë kryesisht të kalueshme por të vështirësuara. Ndërsa të mbyllura për qarkullim kryesisht për mjetet e rënda mbetet rruga Pej Kull Rozhaj.
Ndërsa rrugët me vështirësi për qarkullim, por që janë kalushme, janë rruga për në pikalimin kufitar Dheu i Bardh, për në pikalimin kufitar Muti Vod, për në Globoqit, ndërsa të mbyllura për qarkullim, kryesisht për mjetet randa, është pikalimi kufitar Pej Kull Rozhaj, zona e Rugovës, e Brezovicës.
Në anën tjetër, zyrtarët e aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari thonë se trafiku ajror është duke u zhvilluar normalisht. Valentina Gara, zyrtare për informim me këtë aeroporti, thotë se aeroporti është funksional dhe nuk është i mbyllur.
Të gjitha fluturimet janë duke u realizuar sipas planit, do të thotë nuk kemi pasur ndonjë anulim apo ndonjë vonesë në fluturime.
Një gjendje më vështirë paraqitet në trotuar. Mospastrimi i trotuarëve nga Bora dhe Akulli është bërë shkak që shumë qytetarë të kërkojnë ndihmë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës me fraktura të ndryshme. Basri Lenjani, ushtrues detyri drejtorit në qendrën emergjente, thotë se është rritur numri pacientëve me lëndime trupore.
10 raste i kemi si pasoj, dhe më thonë, e lëndimeve të cilet kanë ndosë si pasoj, dhe më thonë, të rrugve të cilet kanë qenë të papastruar, dhe nga ecja, dhe më thonë, jo e kujdeshme që qytetarët kanë mësuar lëndime serioze.
Ndryshe, si pasoj e përkeqësimit të motit, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka ndërprerë për një javë mësimin në shkollat fillore dhe të mesme në mbar Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri opozitari Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka kritikuar qeverinë për keq qeverisje. Më tutje në një konferencë për gazetarë sot në Prishtinë, ai ka thënë se është çështje e vetë kryeministrit Hashim Thaçi se a do të takohet me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Por zoti Mustafa ka theksuar se nuk pajtohet që zyrtarët e Kosovës të takohen me ata të Serbisë në pozitë jo të barabartë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi duhet të vendosë vetë nëse do të takohet apo jo me presidentin e Serbisë Boris Tadić, ka thënë lideri i opozitës Isa Mustafa.
Zoti Thaçi ka marrë përgjegjësinë e kryeministrit të vendit, dhe ai duhet të vendosë vetë lidhur me atë se çfarë do të veprojë në momentet e caktuara, prandaj çështja e vendimit të tij se a do të takohet apo jo, por në asnjë rast ne nuk do të pajtohemi që jo vetëm Thaçi, por asnjë personalitet dhe përgjegjës institucioneve të Republikës Kosovës të takohet në pozita jo të barabarta me dikën nga Serbia dhe takohet për çështje cilat e prekun integritetin territorial, e prekun sovranitetin dhe e prekun rregullimin shtetëror të Republikës Kosovës.
Në përgjithësi gjendja në veri të Kosovës sipas zotit Tisa Mustafa mbetet shumë e rëndë me mungesë të plotë sundimit të ligjit dhe me cenim të përditshëm të sovranitetit të Republikës Kosovës. Përveç kritikave të shumta që ai ka adresuar qeverisë së Thaçit për këtë qeverisje, ka përsëritur se nuk do të mbështesë asnjë lloj dialogu politik për veriun, i cili do të binte ndesh me pakun e presidentit Ahtisari dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Ne nuk pranojmë asnjë lloj statusi të veriut i cili dallon prej territorit tjetër të vend. Përfshirë edhe statusin special, bile preferojmë që ai mos jetë pjesë e fjalorit tonë.
Ndërkohë, nga qeveria e Kosovës sot nuk ishte ndonjë përgjigje në lidhje me mesazhet që vijnë nga Beogradi për një takim të mundshëm ndërmjet kreut të qeverisë së Kosovës dhe presidentit serb Tadić, ndërkaq sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë moment një takim i nivelit të tillë politik është pak i mundshëm të realizohet.
Objektivno rečeno, javnost ni među nama, našim narodom, ali ni dole na Kosovu nije baš pripremljena za takve sastanke na najvišem nivou.
Thën objektivisht, opinioni si tek populli ynë ashtu edhe në Kosovë nuk është aq i përgatitur për takime të tilla të nivelit më të lartë dhe mendoj se vlerësimi në opinion do të ishte negativ si për njërin ashtu edhe palën tjetër, ka thënë Ivanović. Megjithatë, ai ka nënvizuar po ashtu se një ditë liderët duhet të marrin veprime të cilat mund të mos jenë edhe të popullarizuara, duke i u referuar gjendjes faktike në veri ku institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë autoritetin e tyre për shkak të kundërshtimeve nga strukturat politike serbe, të cilat e kanë edhe mbështetjen nga Beogradi. Presidenti serb Tadić ka lansuar si ide edhe një plan 4 pikësh, ku mes tjerash ai parashen një lloj statusi të veçantë për veriun. Në deklarimet e tyre politike, liderët kosovar janë shprehur kundër kësaj ideje. Megjithatë, mbetet të shihet nëse tani janë serioze paralajmërimet për një takim të mundshëm të këtij niveli të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ka paralajmërime se raporti Task Force Speciale për hetimin të akuzave të Dick Martit nga Këshilli i Evropës për trafikim të organeve në Kosovë do të jetë pjesë e raportit të zakonshëm të misionit EULEX që do të paraqitet në mbledhjen e së mërkurës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku do të diskutohet për Kosovën. Nga ana tjetër, thuhet se Task Force është në procesin e sigurimit të informacioneve dhe duke kryer aktivitete hetuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Çështja e dyshimeve për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në Kosovë, e cila në vitin 2010 tronditi opinionin publik në vend, rajon dhe botë, duket se do të riaktualizohet sërish këtë javë. Raporti i hetimeve të bëra nga Task Force Speciale për akuzat që dolën nga raporti përfaqësuesi të Këshillit e Evropës Dick Marti, do të jetë pjesë e raportit për Kosovën, të cilin do ta prezantojë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, nuk dihet saktësisht se çfarë do të përmbajë raporti që hyn në kuadër të raportit të zakonshëm të punës së misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë dhe sa do të zë vend në diskutimet që do të zhvillohen në OKB. Zëdhënësi i Task Force-s për hetime speciale e Ulexit, Yuri Las, i tha Radios Evropa e Lirë se hetimi u theshur nga prokurori amerikan Clint Williamson është ende në fazën e mbledhjes së informatave.
The task force is currently in the process of securing information from a number of institutional sources.
Aktualisht Task Force-a është në procesin e sigurimit të informatave nga një varg burimesh institucional, duke analizuar këto informata dhe duke kryer aktivitetet hetuese, u shpreh ai. Task Force-a speciale e Ulexit për hetimin e akuzave që flasin për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së 1999-s u pathemeluar në shtator të vitit të kaluar, ndërsa në muajin tetor në krye të saj u emërua prokurori Williamson. Ky i fundit pat qëndruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi për gjatë muajve të kaluar për të mbledhur informata rreth akuzave që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të vendit Hashim Faqi. Mësohet se tani më është kompletuar ekipi hetuesve ndërkombëtar të Task Force-s, por thuhet se sipas nevojës aty mund t'i bashkangjiten prokurorë të tjerë. I pyetur për aktivitetet e radhës së Task Force-s hetuese, Las u shpreh.
Well, Mr. Williamson recently just a two weeks ago visited Albania.
Zoti Williamson vizitoi Shqipërinë dhe Kosovën para dy javësh. Në javët e ardhshme ka gjasë që ai ta vizitoi sërish Beogradin, tha ai. Zyrtarët e shtetit serb kishin kërkuar vazhdimisht që çështja e akuzave të Dikmartit të dërgohet për shqyrtim në instancat vendimarse të OKB-s. Prokurori amerikan Williamson pat paralajmëruar se hetimet mbi dyshimet për trafikim me organe njerëzore do të jenë të gjata dhe komplekse. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se është ende herë të flitet për ndonjë rezultat konkret në këto hetime. Ajo shpreu bindjen se raporti i parë i Task Force-së speciale të Euleksit do të qetësojë rrëmujën e paqartësive mbi akuzat e zviceranit Marti.
It is going to be a report that has to somehow
do të jetë një raport i cili në një farë mënyrë duhet ta qetësojë situatën rreth raportit të Dikmartit, sepse ai ishte përplot argumente të cilat nuk bazoheshin në burime dhe fakte. Andaj ky raport do të jetë relevant për dialogun dhe bashkëpunimin e ardhshëm ndërmjet Beogradit e Prishtinës, por edhe Tiranës. Megjithatë, varet se për përfshirjen e kujt do të flitet. Mund të jetë ky trekëndësh, por mund të jetë edhe një rrjet më i gjerë ndërkombëtar, tha ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kohëve të fundit në Kosovë ka pasur polemika të ashpra ndërmjet Partisë Demokratike në qeveri dhe lëvizjes së vetëvendosjes në opozit, lidhur me shërbimet e fshefta informative të partive politike në kohën kur legale është vetëm Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Akuzat e ndërsjela lidhur me këtë çështje janë paraqitur edhe në Kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputeti i subjektit politik vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky shërbim i fshet i Partisë Demokratike është ende duke funksionuar.
Në seancën e fundit i kam drejtuar edhe opinionit, edhe kuvendit, e sidomos atyre që kanë zjerë këtë temash në opinion, që të mos e lodhin opinionin e Kosovës dhe opinionin shqiptar me këtë temë, dhe të mos i ngarkojnë institucionet e Kosovës të fshijë kuvendin e Kosovës me tema dhe çështje shërbime sekrete. Përderisa kjo po vazhdon të ndodhë akoma, edhe
Mirë po, këtë deklarata ka hedhur poshtë shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai deklaroi se tashmë dihet qartë data e fillimit dhe e përfundimit të punës së shërbimit informativ të Kosovës.
Shërbimi informativ ka një datë veprimit vet dhe ka datën e përfundimit, do të thotë janë deklaratat kur ka filluar se veprurë dhe kur ka deklaruar se ka përmbyllë veprimtarinë e vet. Prandaj këtu mendoj se është çdo gjë e qartë.
Në qershor të vitit 2008 shefi i këtij shërbimi Kadri Veseli kishte shpallur përfundimin e aktiviteteve të këtij mekanizmi. Shuarja zyrtare e Shikut ishte parë edhe nga ndërkombëtarët si një kusht i domosdoshëm për t'i lëshuar vendin strukturës së re të inteligjencës së Kosovës AKI-s. Ditë më parë, deputeti Bekim Haxhiu publikisht kishte deklaruar se Albin Kurti do duhet të japë sqarime deri me 9 shkurt për disa takimet me serb dhe për korrespondencat me një vajzë të një ish ministri të Slobodan Miloševićit. Pas kësaj deklarate, deputeti Recep Selimi në javën e kaluar foli në kuvend duke u përgjigjur ultimatumit të deputetit të PDK-s Bekim Haxhiut.
Qeveria dhe Shiku kanë zgjedhur sërish agjent në skenë për të bërë presion e shantazhe ndaj qytetarëve dhe personaliteteve. Ne nuk flasim me gjuhë spionësh as agjentësh. Madje nuk flasim fare me ta, por ne kemi një mesazh për qeverinë dhe për Shikun, të cilët po bashkëtojnë në pushtetin me votat grabitura. Nëse mendoni se mund t'i bëni dikujt presione, shantazhe, me afatizime, keni gabim. Nëse doni t'i friksoni të tjerët me presione, prapë keni gabim. Sua ka frikën askushme. Por nëse doni të mbani pushtetin e ta ndrëni me një tjetër postën e kryeministit, prapë keni gabim. Tashmë është tepër vonë për ju.
Nuk është hera parë që në Kosovë shpërthen debati për shërbime informative, ndërkohë që partitë politike akuzojnë njëra tjetrën se përmes shërbimeve të tilla janë përfshirë në veprime kriminale. Tashmë disa deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë pranuar hapta se kanë qenë antar të shërbimit informativ të Kosovës. Kryetari i partisë më të madhe opozitare Isa Mustafa ka kritikuar të hënën partinë pushtetëse me infiltrimin e Shikut në institucione si në Kuvendin e Kosovës, po i shantazhon deputetët. Sipas Mustafës, këto veprime janë të papranueshme që Shiku të kontrollojë institucionet dhe të krijojë klim mosbesimi në mesin e qytetarëve në vend. Edhe Burim Ramadani, deputet i Kuvendit e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se çfarë do rjetë dhe struktura të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë përveç Agjencisë Kosovare për Inteligjencë janë ilegale dhe kriminale. Ai fton prokurorinë e shtetit që të mirret me hetimet e asaj që thuhet se ekzistojnë shërbime të fshehta të partive politike në vend.
Këto debate tashme janë dëshminje fuqishme, se shërbimet e tila nuk kanë përfundu, ta nuk janë shua, dhe kjo e vërtetën edhe raportin e Komisionit Evropian, në raportin e progresit që thotë se partitë politike kanë shërbimet ose rrjetet e sigurisë. Vajfirje prokurorisë që të mirët me këto raste.
Aktualisht në Kosovë, vetëm institucion legal i shërbimit informativ është AKI-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Opozita në Maqedonie ka kritikuar kryeministrin Nikola Gruevski për deklaratat e tij se në incidentet ndëretnike kanë dorë aktivistët e motivuar nga opozita. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Në kryetari Lidhje Social Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev vlerëson se qasja e qeverisë ndaj problemeve serioze me të cilat përballet vendi mund të kenë kosto shumë të lartë për të ardhmen e Maqedonisë. Gjithmonë për çështjet për të cilat është përgjegjës që të zgjidhë kryeministri Nikola Gruevski dhe qeveria të cilën e udhë heq, ai kërkon që fajtës postohet tek Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë. Është koha e fundit që zgjidhjes së problemeve serioze me të cilat përballet vendi, siç është blokimi i procesit e integrimit, tensionet ndërretnike dhe gjendja e rënd ekonomike, tu reket me seriozitet me që është dhe i obliguar si kryeministër i Maqedonisë. Ka reaguar nën kryetari i Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë e ka ftuar kryeministrin se nëse ka indicie të sakta se kush janë faktorët që nxitën konflikte ndërretnike dhe ata fetare, duke anashkaluar deklarimet populiste sa më parë fajtorë të nxjerrë para organeve të drejtësisë. Ndërkohë që policia thot se verifikohen faktet, ende nuk ka informacione konkrete se kush saktësisht qëndron pas incidenteve. Kemi disa informata, por të gjitha këto janë në fazë të verifikimit. Ajo që mund të them me saktësi është se ne angazhohemi që t'i gjejmë fajtorët, të cilës do qoftë parti t'i takojnë ata, thekson për Evropën e Lirë Stefan Dimovski nga stacioni policor i Ohrit. Ndërkohë që Komiteti Parlamentar për Marrëdhënie mes Etniteteve si dhe Krerët e Bashkësive Fetare në Maqedoni kanë bërë thirrje për uljen e gjakrave dhe përfshirjen e sektorit civil në zgjidhjen e konflikteve ndërtetë nike, tifozë shqiptar dhe ata maqedonas edhe përkundër takimeve nuk kanë gjetur ende gjuhë të përbashkët për t'u dhënë fund ofendimeve gjatë ndeshjeve sportive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Burimet e opozitës në Siri thonë se nga bombardimet e forcave qeveritare në qytetin kryesor të kryengritjes Homs janë vrarë 10 vetë. Nga ana tjetër, qeveria i ka përgënjeshtruar raportet se e ka sulmuar Homsin, duke thënë se në dhunë kanë dorë bandat e armatosura terroriste. Siria vazhdon të mbetet në qendër të fokusimit ndërkombëtar, pasi Rusia dhe Kina i kanë vënë veto propozim rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka përshkruar si absurde veton e Rusisë dhe të Kinës në rezolutën e OKB-s që e dënon goditjen e Sirisë kundër protestuesve antiqeveri. Duke folur gjatë qëndrimit të saj në Bullgari, zonja Clinton tha se përpjekjet jashtë OKB-s për të ndihmuar popullin e Sirisë do të dyfishohen. Sipas saj, Shtetet e Bashkuara do të punojnë me miqtë e Sirisë demokratike për të mbështetur kundërshtarët e presidentit të Sirisë. Njëherësh, ushtarët kryengritës thanë se tash e vetmja mënyrë për ta përmbysur presidentin Bashar al-Assad është forca. Regjimi në Damask është të shprehur i përkushtuar për vazhdimin e goditjes ushtarake. Nga ana tjetër, Rusia sërish i u referua propozim rezolutës së OKB-s, duke thënë se ishte shkruar nga fuqit perëndimore. Në fakt, ajo ishte përpiluar nga vendet e Ligës Arabe dhe ishte dërguar në Këshillin e Sigurimit nga Maroku me mbështetje perëndimore, pasi vëzhguesit e Ligës Arabe në Siri kishin dëshmuar se snajperistët e armatës siriane i kishin vrarë protestuesit e paarmatosur kundër qeverisë. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil El Arabi tha se shtetet arabe nuk do të ndalen në përpjekjet për ta zgjidhur krizën në Siri. Opozita siriane ka bërë thirrje për mbështetje ndërkombëtare. Por luftëtarët e rrethuar në qytetin Homs thanë se votimi në OKB tregon se vetmja mënyrë që ata ta mbrojnë vetveten është lufta civile e shkallës së plotë. Në konferencën e ndërkombëtare të sigurisë në Munich, fituesja e çmimit Nobel për paqë, Tawakkul Karman nga Jemeni, e shpalli dënimin komplet të regjimit të Asadit. ajo i ka ftuar të gjitha vendet arabe që menjëherë të dëbojnë diplomatët sirian për ta treguar kundërshtimin e tyre ndaj goditjes së vazhdueshme të regjimit kundër aktivistëve për demokraci. Tunizia, e cila në shenjë një protesti ka ndërprerë lidhjet diplomatike me Damaskun, u ka bërë ftesë së qeverive arabe në mbar botën për ta ndjekur shembullin e saj. Kryeministri i Tunizisë Hamadi Djebali, duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, tha:
"Qabla kulli shay urid an ta'arrad ila mawdu' ash-sha'b as-suri."
Para së gjithash, dëshiroj ta shqyrtoj çështjen e popullit të Sirisë, çështjen e revolucionit sirian. Duhet të ketë qëndrim të ashpër dhe të fuqishëm. Jam krenar të them se ashtu siç bëri Tunizia, ne do t'i dëbojmë ambasadorët sirian nga vendet arabe dhe nga vendet e tjera. Populli Sirisë nuk pret nga ne deklarata të gjata dhe dënime. Ata presin masa konkrete, tha Hamadi Djebali. Lideri islamist i vëllazërisë muslimane në Jordani, Hamam Said, u ka bërë ftesë muslimanëve dhe arabëve në mbar botën që t'i bojkotojnë mallrat ruse dhe kineze. Vetën ruse dhe kineze në OKB, ai e ka përshkruar si sulm kundër të gjithë arabëve dhe muslimanëve, duke e akuzuar Moskën dhe Pekinin se po marrin pjesë në vrasjen e popullit të Sirisë. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times, që shkruan për 60 vjetorin e ardhjes në fronin britanik të mbretëreshës Elizabeta. Në artikullin me titull 60 vjet të shërbimit, gazeta Postierash shkruan se princesha Elizabeth u bë mbretëresh më 6 të shkurt të vitit të 1952 dhe në historinë 1000 vjeçare të historisë angleze, vetëm një monark ka shërbyer më gjatë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për vjetore të ofron njerëzve, kombeve dhe institucioneve një mundësi për të reflektuar veten e tyre, qëllimet dhe arritjet. Jubileu mbretëror, ashtu siç nënkuptohet edhe nga emri, është shans për festën e mbretërimit të një monarku. Është mbretëresha Elizabeta II, ajo dhe kombi britanik që sot shënojnë 60 vjetorin e ardhjes së saj në fron. Vetëm një monark në historinë mbi 1000 vjeçare angleze ka mbretëruar më gjatë. Për shumicën e njerëzve të gjallë nuk ka pasur shef tjetër shteti që nga 6 shkurti vitit 1952 shkrua në numrin e sotëm gazeta Times. Si pasaj, shënimi sotëm i jubileu të diamant që do të përcillet me festa për gjatë muajve të ardhshëm do të jetë i thjeshtë. Kjo për shkak të rrethanave të ardhjes së mbretëreshës në fron që kanë qenë sa të papritura aq edhe tragjike. Elizabeta ishte nisur për në Kenya, së bashku me princin Filip për të vizituar njërën nga kolonitë atëhershme afrikane të Britanisë. Babai kishte dhënë lamtumirën në aeroport. Ajo ishte dita e fundit kur Elizabeta dhe kombi do ta shihnin mbretin. Pak ditë më vonë ai ndroi jetë në Sandringham. Mbretëresha Elizabeth u kthye në Londër e ngrysur, e trishtuar, por e përkushtuar ndaj detyrave që do të merrte. Andaj, ajo e shënon këtë përvjetor në heshtje dhe kështu do të bëj edhe këtë vit. Të dielën, pavarësisht të rreshjeve të borës, mbretëresha mori pjesë në një shërbim kishtar në Sandringham. Sot, ajo përmbush diçka tjetër. Për kushtimin për detyrën e saj që ka mbetur e pandryshuar, përderisa pamja Britanisë, klima sociale, fatet dhe vetë njerëzit kanë ndryshuar tërsisht, shkruan Times. Ashtu si shumica e monarkëve, edhe mbretëresha Elizabeth ka parritje dhe rënje të popularitetit. Ndryshimet e zakoneve sociale kanë vënë në dyshime, nga njëherë dhe kanë refuzuar institucionin e monarkisë. Por mbretëresha ka ruajtur qetësinë e saj në këto peripeci me dinjitet dhe autoritet. Tani në moshën 85 vjeçare, ajo është në pikën kur qëndrimi i saj personal dhe populariteti janë në nivele shumë të larta. Ka një ndjesi në gjithë vendin, në mesin e njerëzve të gjitha moshave, të gjitha besimeve dhe grupeve etnike se mbretëresha i ka shërbyer mirë vendit. Dhe, për të risa ajo nis vitin 61 të mbretërimit të saj, pritet janë që ky jubile të festohet me një bollëk të papar në Britani për më shumë se një shekull. Ngjarje të panumërta përfshirë festat në rrugë, parakalimet e kalorësve, ndriçimin e fenerëve, pritet të ndodhin. Të gjitha janë shprehje e mirënjohjes nga ana e kombit. Një ditë e shurdhër si kjo e 6 shkurtit nuk është duhur për t'i përmbledhur arritjet e mbretëreshës, por është ajo të cilën mbretëresha ka zgjedhur për t'i falendëruar të gjithë që e kanë mbështetur atë, familjen e saj dhe mirëqenien e kombit të saj, shkruan Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë dhe Evropë vazhdon të mbretëroj motë të tetë i ftoftë dhe me të reshura të mëdha të borës. Lideri opozitar Isa Mustafa ka kritikuar sot qeverinë e Kosovës për keq qeverisje. Ministri jashtëm Enver Hoxhaj ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara, ku do të marrë pjesë edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha se vetoja e rezolutës përsëri në OKB nga Rusia dhe Kina është absurd. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.